podcast.
Góðan daginn, fimmtu daginn.
Mér, góðan daginn, fimmtu daginn. Mér alltaf langt til að segja þetta.
Já.
Þannig að segja þetta ennur.
Já, það náttúrulega ekki ég sem segja
þetta. Nú.
Það Andrea sem segir þetta.
Ó.
Já.
Ég elska morð. Ég mjög fegin að hafa byrjað þáttin ekki á halló og velkomin í helgaspjallið. Ég þarf að finna eitthvað svona. Ég elska að ég hata fólk.
Ég enda sjálf búin að segja það bara.
Já.
Látið mig bara í friði.
Eins og I just want to be left alone. Til mín eru komnar superstjarnir Egilsstaða.
Jæja. Held ég.
Unnur og Bylgja Borg Þorsdóttir.
Sæll.
Hvað segir þið?
Æðislegt. Já, djúl gott sko.
Er ekki með smá reykjöku kýtli í líkamanum?
Nei, nei.
Það meina gott eða vont?
Já, svona,
Nei, mér finnst reykjöku ekki næs.
Nei.
Sko, mér finnst reykjöku næs þegar það gott veður og ég bara eitthvað svona rölta í vesturbænum.
Já, já, já.
Reyndar. Ég samt líka með eitthvað draum. Ekki hægt að búa til einhverja svona næs uppbyggingar kommunu bara einhverstaðar. Ekki einhverjur blettur sem við getum bara að það sjór, geggja mikið náttúra, búa til bara eitthvað hólsum kommunu. Það sem að, það sem að þú veist bílarnir eru bara fyrir utan og svo hjóla allir bara.
Jú, gerðan. En ég hérna er náttúrulega streitt, reitt og tætt típa að eðlisfari og ég verð öllu verri þegar ég komin í streituna hér.
Já.
Ég þarf líka bara svo mikið að bílum og það er svo mikið læti og einhvern veginn og sérstaklega eins og þegar við komum í svona ferðir þá er bara, það er að gera þetta.
Já.
Það er aðeins meira til kannski að maður býrina en það er samt alltaf þessi tímapressa, þessi bílapressa.
Fjarlæður mell staða.
Já, sem að mér bara fíla ekki sko.
Nei, núna hefur þú líka búið í Köpen, ég man bara þegar ég var bara please, má ég bara setjast upp í bíl einu sinni, í staðinn fyrir að þurfa alltaf að vera hjóli en svo kemur maður hingað og maður bara vaka í þrá að vera hjóli
Það náttúrulega einhver milliveður atna, sko, sem að ég væri svakala til í
Já, sammála.
En náttúrulega bara ég fíla ekki almenningssamgöngur í Reykjavík
Nei
Nei, nei
En það líka bara Reykjavík byggð fyrir bíla
Já,
og líka bara það. Núna eru engin stæði þú veist, það líka, ég hugsa bara það svo pæli hvað mikið bílum, hvað eru margir bíla keftir á hverjum degi og hversu margir eru settir ykkur svona kremjuvél ég veit ekki, þetta bara spurning en þetta svona búið að vera áhugavert því að við líka sko byggum á miklu baut núna laugaveginum og nú erum við að leita nýr íbúð og þannig sem skiptir okkur mestu máli er að heyra ekki umferðnið eitthvað líður vel á Egilsstöðum
verulega sko
ég meiri sanns að ég bý í Botlanga sko en það sanns sjúklega mikið keyrt það snúa inn í Botlanganum
hvar, já
á Egilsstöðum og ég bara skildi ekki
hvar býrðu, í hvað götu
í Sólvöllum, það er gatan við grunnskólan er henni
einmitt. Ég nefnilega sko komið hugmynd um að við myndum færa okkur frá Egilsstöðum til hérna, nefnst að segja þessi leista út af hérna skóginn Er þetta ekki ótrúlega vannmetin skóur?
Jú, selskóur, þetta djóka?
Já.
Jú, þetta geggja svæði.
Og vann nýttur bara og vann margt, sko.
Að það ekki.
Jú.
Þetta er líka, sko, Ísland er ekki gróðursamt land, en svo er austfyrirni bara í blússandi.
Já, svo náttúrulega Hallandsstaðaskóur og fljóstalurinn er bara í alvörni mesta perlan og þú kortir.
Fljóstalur.
Æ, bara eins og þú sért að fara í Atlavík og
Hallandsstaða
og það. Bara, já
Þetta er bara svona alvöru tré
Já, já, já
Þú veist, þú nærið ekki höndanum utanum þau
Nei, er sumur glæðin
Já
Þessi ekki sum
Einmitt
Og bara mörg, þú veist, þetta er ekki bara einhver runnar
En hvað eru það að gera í Reykjavík?
Við komum fyrst og fremst til svona forsýningu á nýjum þætti Þannig að íslensk sakamál sem var í gær, ótrúlega skemmtilegt En svo erum við líka bara nýta tíman vera, af því að við náttúrulega erum á Egilsstöðum og það eins og við séum í öðru landi sem En við höfum aldrei hitt eins og umbúsmannin okkar eða samstarfsaðlan okkar, þannig að við erum líka aldrei bara hitta þau, sína við erum til,
við
taka í höndina fólki og vera bara takk, skiljið. En já, það aldrei bara að gera og græja, sko.
Það er svo fyndið, mér langar að byrja að fara í podcastið, það er svo ógir, ég verð bara, þú veist, þið vitið að ég elska morgkastið, en ég elska það svo mikið og það er svo gaman að fara að svona speglura, eins og þú veist, ég var að hlusta þátt í gær og þá tók ég eftir að Unnur sagði eitthvað krassandi en svo var búið að klippa út það sem hún sagði næst og ég bara, oh my god, hvað sagði þú?
Og það hefur reyndar pottit frekar verið bara hún hefur hnerrað eða sogið úkslega fast upp í nefið,
já, sko. Já, já, eða bara sagt eitthvað alveg fáralega heimskulegt sem að ég hef, að þú reyndar klippti þátt eins og komið gær. Þannig ég veit ekki.
Nei, nei, alls ekki það miðgudagur dag, ég þarf að gefa út þátt í dag.
Já, já.
Ah, gera hann kannski eftir. nei, það hefur þá verið mánudagsþátturinn.
Já.
Nei, það var bara, þú veist, það er svona ekki spáð í öllu já, sem er í kringum umstangið.
Mm-hmm. En sko, ég get, leifu mig nú alveg að fullra það, við klippum svona heilt yfir, klippum við orðið lítið, eins og áskrift að þáttunum klippum við bara ekki neitt.
Mm-hmm.
Við erum náttúrulega líka orðnar bara betri í því að
taka upp.
Taka upp, skilurðu. Mm. Áskrifta þættirnir eru bara lítið sem ekkert kliftir, það ekki nema bara einhver einmitt bara hvað hnerri, nei samt ekki næstu
nei,
í, sko.
Nei, það fær nú sem ég alltaf fljóta þá.
En fimmtudags þættirnir, það sem klift út kannski ógisla mikið hérna, einhver líkamshljóð eða bara
eitthvað okay.
svona. Já, eða koma stór bíl eða, eða einhver svona ógisla löng umræða eitthvað sem bara varðar ekkert þetta hlaðvarp, við klippum það út fyrir opna þættina.
Ég held að svona heilt yfir er þetta erum við ekki kannski að klippa út þú veist, það hefur ekki verið neitt krassandi líklega
Nei.
Sko.
Ah, okay.
Aja, var... En við klárum það yfirleitt áður en við ítum á rekord
Hérna, ég var að segja við ykkur líka bara að ég held við þurfum svona bara lítinn lífstilsþátt
Já, já,
bara, lífstilin Bara þrisveri viku
Er það byggjum reyða feministan?
Já, ég held að það sé rosalega mikilvægt að reyðir feministar eitthvað neginn komið saman
Já, því ég held reyndar að sé rétt sko. Já, það reyðir feministar þurfa að samanast sko.
Algjörlega, að þegar líka sko, þú veist, nú komin nýtt era of feministar, það ekki þessi þú veist sorry, mér veist, já má, ég veit hvort mér segi þetta Eða, þú veist, svona, þú veist heildurleildan sem var bara óksla svona
deilt sko,
og náttúrulega bara ruddi vegin sko.
Það hún gerði það en svo náttúrulega endaði hennar feminista ferill mjög illa
já, hún er nú samt ennþá náttúrulega, en sko, ég held líka bara að konur ég alveg komið mér ekki innan gýr sko. en það leið að konur eru farnar að hafa hátt þá eru þeir óþólandi þú veist, segja þeir
já,
segja
þeir mennirnir það er bara svo galið að þessi ennþá
já En hérna, og bara ósla pyrraðar með sandipíkunni.
Mm-hmm.
Og það bara óþólandi og það að Hildur Liljendal sem að var ekki einu svona neitt öfga feministi sem ég, orð sem ég hata, hún hafi verið kölluð, þú veist, öfgafull, þetta svo, þú veist, mikið, bla 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 bla, það trillir mig.
Já, einmitt.
Algjörlega trillir mig. En það sama var sagt umskiluru, þú veist, við vorum einu svona ekki með kosningarétt.
Mm-hmm.
Hvað vorum við að vilja upp á dekk, skilji?
Einmitt.
Þú veist, bara allt sem, já, já, herðu.
Nei, þetta alveg rétt, af því að sko, ég fatt að ég var að horfa hlusta nýja þáttum með veriðlega, með, hérna, þú veist, réttindi samkynniða.
Matthew Shepard,
já. Skiljur, ég fatt að þú veist, auðvitað er þetta búið að vera ógæðslega mikið blóð og ógæðslegt til þess að ná fram einhverjum réttindum þess að ég einhvern veginn bara nú er ég fyrst og fremst bara áhyggjur af krökkunum okkar skilu, sem eru núna bara, það þarf bara ógæðslega mikið að taka utan þau og leifa þeim að vera bara ótrúlega reyn og fín og þess að þið eruðu einar af þeim sem eru að ala upp börnin í þinn heim hvernig finnst ykkur bara svona almennt þú veist, er ekki svona flókið að sinna barni sinu en svo fyrir utan er bara pínu heimur að sturlast.
Jú, það er hræðilegt og þessum langar mig svo ógæslega mikið í bara einhverja kommunu einhver stæðar, þar sem ég bara get ekki einu svona vera með internet og hérna og bara einhvern veginn, bara börnin eru ekki svona einhvern veginn exposed fyrir öllu svo ógeði og ég er ekki gegnum sýrðað í hvað heimurinn er ömurlegur.
Einmitt. Ég held nefnilega að það er eitthvað svona ignorance is a bliss
Það er sem... náttúrulega 100% rétt.
Algjörlega. Mér stöðu bara sko, mér stöðu mjög kvíðvanlegt að vera al upp lítinn strák og vita bara að hann vill æfa íþróttir sem að er ótrúlega eitruð karlmennska í eða þú veist hvernig á ég að kenna honum raunverulega að virða mörkin skiljiði og ég mun gera mitt besta á eitthvað svona en þú veist, ég heiti jólunum í Tælandi og það var alltaf svo ógæslega góðir og ógæslega blíðir og hjálpsamir og einhvern veginn, það var svo ógæslega slow paced allt í kringum mig að ég var bara hingaflytt við.
Já.
Við komum hingað og við bara ræktum okkur eigi græmindi og tölum við fólk sem bara ógæslega vill hjálpa okkur, þú veist, með það sem við erum í vanda með og þetta, þú veist, bara lífið verið gott, skilur. Hérna verði ekki vandamálin sem að í nútíma samfélag að búa til fyrir okkur.
Varst þið Kosamui?
Nei, ég var í Húa hinn.
Nei? Var það næs?
Mér varst það æði.
Okay.
Mér varst það æði, sko, en það hefði mátt droppa mér í rauninni hvar sem sko. En mér varst í rauninni bara það kannski líka stemmingin. Það bara öðruvísi kannski vandamál, ég veit ekki, af því að við höfum ekki búið þarna eitthvað, en þú veist þetta með bara útlitspressuna, samfélagslegu pressuna að eiga hitt og þetta að vera hitt og þetta það er það sem að líka hræðir mig svo mikið
Ég nefnilega sko held ef ég verð pappi ég búin að segja þetta Pétur oft og meira segir hann sammál mér, þegar vorum að horfa á Modern Family það ánvegilega til að svona horfa á mig þegar kemur að fóra kostum að ég bara eins og hann ég liggu við þar ég var til að homeschool my baby
já, algjörlega að því maður veit líka bara einhvern veginn skilji, og þetta byrjar bara leið þú veist, maður fæðir krakkan og leið bara, það stelpaða strákur
já,
og ég bara, en skiptir það máli ertu að fara að koma öðruvísi fram við tveggja vegna badn mitt hvort sem það fættist með kvenkynfæri eða strákakynfæri og svo bara þessi litur, þessi litur og svo það bara þessi íþrótt einhvern veginn, þetta byrjar bara leið og bara setti eitthvað form og svo hann bara mótaður eftir því einhvern veginn svo mætir hann í leikskólan í, þú veist, eins og ég man þegar svona hennar Bylgju mætti í leikskólan í Frozen ból, valdi sér geggjaðan bleikan ból og það var bara leið, bara okkur til stelpuból
Þetta er bara,
þú veist, en þú veist hvað meini Bexita bara og valdnaból vera öðruvísi og stærri og meiri einhvern veginn en það bara byrjar leið og ég hata það
Þetta er líka svo leiðilegt því að þú veist ég fæðist 91 komin í leikskóla 96 7,
skóla, grunnskóla
grunnskóla
Já, nei, fyrir ekki, já, fyrir í leikskóla þú veist, ég skil alveg ég skal alveg skilja að það hafi verið þannig á djúbói 90 eitthvað en þú veist, núna þetta bara við, þú veist ég vildi óska þess að einhver hefði verið bara váflott neglalag, skilu en ég tek með mér svo rosalega margt og ég veit ennþá betur í dag hvað það hefði mikil áhrif á mig að raunni þessi krakkaheili sem fekk að vera við því, nei, ég má ekki vera svona veist, það þróast bara inn í sem fullorinn að ég var alltaf að sanna að ég megi bara vera til skilu, tala ekki að sjá fréttur homma eða sjónvarpi eða ég vissi bara að Páll Óskar væri til þú veist ég bara þurfti, það er bara búa til fyrir mig
formið til,
já.
Það er Páll Óskar
skilur það er svona að þetta er áhugavert við ætlum að halda áfram til þess að geta haldið þessu fína vonandi, fína podcasti gangandi, þá er þessi þáttur í bóði Cedarcare, iSERP, Sleepy, Netto og B-Pro. Ef þú voru ekki búin að sjá það, þá komin glæni í Cedarcare lína, mæli rosalega mikið með henni og þið sem eru að hlusta er mjög heppin að geta fengið afslátt, en það er ekki afsláttur af nýjum vörum mannlega. Afsláttkóði helgaspjallið. iSERPs, Þetta er náttúrulega bara, sorry, mest sexy koncept í heimi að vítamín sé bara íslenskar jurtir og við vitum það betur en nokkuð tíman hvað grasalækningar eru raunverulega öflugar og vítamín eru bara jákvæð. Ú, by the way, ég ætla að kynna mér þetta betur. Það var, ég sá eitthvað hellað documentary það sem var verið að tala D-vítamín. Að það var bara eitthvað svona herferð pharmaceutical companies að reyna að kæfa niður djöfæti mín af því það var svo mikið threat to the pharmaceutical companies
af því okkur líður svo miklu betur ef að vera með nóg að djö eða
já, fyrst ekki grillað
Jú.
Þess að það er mitt contribution í þessa auglýsingu að bara dæli ykkur djöfæti mínu djöfæti mín burnirót það er iSERPs blandan algjörsnild og þið getur bara að greipa þetta með í netto bara hendun í körfu rosa næs, rosa gott eða iSERPs.is Stelpur, Netto, viljið þið taka boltan?
Ég er alltaf að tala Netto, ég elska Netto ántjóks upp boltum mín Allar upp allsverðina mínar, elska Netto
Mér finnst líka Netto Eilstöðun er besta nettobúi
Já,
án allskrýns
Ég lík því, það er ántjóks besta nettobúi
Já, að því að sko amma Dagný, sagði alltaf, ef þetta ekki til í kauflæginu mm-hmm. þá þarftu það ekki.
Já, 100%.
Og Netto bara búið að viðhalda þessum sjarma mm-hmm. á Egilsstöð.
Það bara gúmmistígvél, nærbuxur,
bönir,
saltkjöt.
Já, það bara bókstæðlega. Og ef það ekki eitthvað, þá maður svona, ú, hérna, vitið skiljið þetta D-vitamín, það til? Og það nei, og svo bara fær maður SMS daginn eftir eitthvað. Það til núna.
Já. Mm-hmm. Einmitt.
Sick, sko.
Það svona appi möst.
Já, ekki, ekki.
Rosa mikið möst og samkjöp appið og bara joinuð okkur í Netto kultið okkar. Svara Sleepy, ef þið eru ekki, ef þið eru búin að ekki búin að prófa hana, þá mælum við með að fara í Vest. Vest er guðdómleg búð sem er með Sleepy. Það getið prófað. Ef þið eru íhuga dýnu, þá er Sleepy ángrín svarið. Þið þurfa að prófa, þá fá þið svona prófa, ok, þú veist, very nice. En ef þið búið út á landi, þá getur líka bara treyst mér. Lokin B-Pro, þau eru með öll fallegu, allar fallegustu, hreinustu hárverðnar frá Davines og Mark & Bain, Skin Regimen, allt hreint, Ítalía, Parma, sér, þau sem sagt rækta innihaldsefnin, og þau eru með svo mörg önnur falleg merki, eins og Comfort Zone, Jesus Comfort Zone, farinu B-Pro, skoðiði, hafiði augun opin fyrir Davines, Comfort Zone, skinniði minn, ég mynd bara fara beint yfir í Davines samt, það er
sexy. Ég veitir, ég ætla að koma með input, ég mælu með sem kona sem misti öll hárin sín á höfðinu, eftir að fæða bad, þá er svona...
Dropar?
Já, sem að bara, þú veist, og þú finnur smá svona sviða sem að þýðir þetta virkar.
Er það rauðu droparnir?
Já!
Já! Ángríns.
Já.
Og ekki nóg með það, þeir kæla að ég með pyrrasta hársverð á Íslandi.
Já, ég trúi því.
Hann
kæla... Það semst ekki því, en ég trúi að það kæli.
Þetta kælir allt og það bara, þú ert góður. Það, þú ert ekki að setja ykkur að hella að stera og kemist drasl. Þú ert bara að setja fullt af myndu og einhverju góðu. Það svona... Góð punktur, rauðu droparnir.
Já, mælum við. Mm.
Ok, förum aðeins í morgkastið. Þú byrjar þetta, segð okkur bara söguna hvernig það byrjaði.
Ég byrjaði þetta í rauninni óvart, sko. Er bara alltaf að hlusta á sakamál hlaðvörp, alls konar, yfirleitt ensk og síðan dönsk og skil ekki af hverju.
Vart í mörkuland, mögulega.
Já, mjög mikið. Líka til þess að æfa mig að geta snakka dönskuna. Það er mjög mikilvægt að kunna þessi orð sem var fjallað þar. Og fannst ótrúlega skrítið að það var engin búin að grípa boltan lofti með íslensk mál og bara hafa þetta á íslensku af því að væntanlega væri markaðurinn til, fyrst hann er til í bókstala öllum öðrum löndum. Þannig að ég var bara eitthvað að velta þessu upp og fekk mig ekki pepp frá vinum mínum sem að ég rætti þetta við. Þannig ég bara, þú veist, googlaði einhverja nice mæka og sem að fjárhagurinn leiði að kaupa, plantaði tvo og
þau voru bara við rúmið, ekki?
Jú.
Og þú þurftir ekki að kaupa svona mixer?
Nei, ég keypti bara bókstarlega tvo mæka, Blue Yeti mæka, pluggaði þá í tölvuna og þú veist, opnaði garatsband.
Nei!
Og svo bara var ég eitthvað, ok, svo bara setið bókið eitthvað undir, krakkar, og reynum að reyfa okkur sem minnst.
Og þið voru upp í rúmið, ekki?
Já.
Þú varst í Nörbrú?
Já.
Já, einmitt. Áhugavert. Og núna er þetta aldrei búið að vinda upp á sig.
Já.
Það sem mér fannst svo gaman þegar þú byrjar er að sko við höfum aldrei þekst, við höfum bara verið kunningjar. En þú virkar alltaf sem bara svona geðvikt hófær, geðvikt svona líbó. Það er svona, mér fannst svo frábært þegar þú bara eitthvað, ég ætla að gera podcast sem er núna stærsta podcast á Íslandi.
Og ég skulum nú ekki segja stærsta podcast á Íslandi, ég myndi aldrei einu svona reyna að fara ofar en vera ítluga, sko.
Ó, já, ok, já.
En þú veist, já, og þetta er bara búið
að sorry, en ég sammála, það toppar hann engin.
Nei, þú veist, það bara önnur skoðinu fáraleg. Ég bara segi það, vera að geggju, hún gerir sitt sjúklega vel. En þú veist, já.
Þetta er svolítið, en svo flyturðu heim.
Já,
þú ert í,
alveg fljótlega.
Ertu í lögnámi úti? Nei.
Ég klára þetta djöfla nám sem að mér fannst lögfræðin vera og fer svo út því að ég þarf bara að hreinsa palettuna,
já.
Basically.
Já, svona, þú fer bara út eins og við gerum sögum bara fuck it.
Já, svolítið, sko.
Hvað er það innan við?
úti.
Já.
Ég var, ég byrjaði að vinna bara eitthvað á Landormat
okay.
sem, þú veist, vaktstjóri.
Eins og við flest.
Já, og þetta er bara, já, þetta er bara einhvern veginn sjúkla þæl tenging fyrir Íslendinga að geta farið þangað.
Á Stærstbró?
Já,
ég,
ég var þar.
Já.
Það er búið að brenna niður, í dag oh, sem það,
svolítið. Nei, óskaða.
Já, þaðan fór ég svo í Monkey og það fannst mér æðislegt að því, mér skaman að tala við fólk skiliði.
Ok, og... er þið gaman að tala við Dani?
Já, já, allt er læg sko. Bara en sama tíma þá á ég ótrúlega, ég á bara svona ákveðin, ákveðin tíma
Skalt.
Af mannfólki á hverjum degi skiliði. Þannig að það var, en þú veist, fyrir utan það er bara hræðileg stofnun skiliði, HM Group, ég er kannski önnur saga. En já, það var bara, þú veist, ég var að gera bara allt annað. En það er þetta laganám í rauninni bara, bara eitthvað sem ég á hún í skúfu, sko.
Varstu búin að ná í kóstarétt?
Já, ég búin að.
Varstu búin að fylla út?
Já.
Ok. Sérst, önnur týpri. Við vorum búin að fara yfir þetta í, það er náttúrulega tveir bylgju þættir.
Já.
Á helgarspjallinu.
Það er svona... Það er nóg bylgju.
Það er það ekki maður að sjá.
Já, já.
Þeir, já.
Að þið er sko margt við týpuræðin og þú ert rísandi meia. Þess vegna klárar er laganómið.
Af því ég gat ekki fokkin hætt. Já.
Ok, þú ert tvíbur, tvöfall loft og megi og þú ert eða, ég myndi elska að vera þetta.
Er ekki Dagný sýstíðin þetta? Mér minnir að við höfum verið ótrúlega svipað.
Hún er tvíbur og rísti megi.
Já.
Finnur fyrir meginu henni?
Ég veit ekki hvort það meina. Skil ekki. Skil ekki hvað meina.
Já, verð. Ok, þú verður að hafa þetta. Þú mátt ekki eyða.
Nei, nei. Þetta er bara annað.
Þess að það er margt í tvíbruninum, það er svo gaman að relata við þig í podcastinu. Þú veist, eins og byrja eitthvað
og klára það aldrei
klára það aldrei, þessan hugsa ég hva, hvernig klára að lana mig
af því að þetta var bara orðið skiljiði bara ég bara búin með það mikið
já.
Að ég nenni ekki hætta því en ég, þessi, ég vildi bara óska að ég hefði hætt strax sko.
Veist,
ég náði ekki almenninni fyrst sko, mér þessi fokkin leðilegt ég nenni ekki eins og læra
by the way, við vorum í bekki, saman í bekki erum bekk
já.
Þið Það var eitthvað mjög athyglisvert í gangi með Egilsstaðaskóla upp á að mér fannst allir ógeðsla klárir. Ég var í, fór í ykkur svona starffræði bekk sem var ekki, ég var ekki með ykkur starffræði. Ég fór inn með ykkur, ykkur svona auka aðstoð eða eitthvað.
Ok.
Og allir voru bara fór geggjar einkunir, allir ykkur svona pottitir og klárir og ég eitthvað með fannst, mér fannst ég rosalega bara eitthvað svona, what?
Já, sko, ég veit ekki þetta, ég var í ótrúlega tip-top bekk, sko.
Eð það ekki?
Jú.
Voru ekki öll með, líka bara gegnum Magnhildi, voru ekki allir alltaf með ókslag, eða alltaf þið,
já.
Hópurinn, alltaf með góða reynkunir?
Já, svolítið, sko, þetta liggur dálítið fyrir okkur, reynkunin, en þú veist, ég líka bara sjúklega góð í að páa okkur hluti. Ég bara legg hluti á munni, bara rétt á hann þar að skrifa á niður.
Já,
þannig fer ég gennum laganámið. Þú veist, ég mæti ekki skólan, skilur við. Svo bara 100% lokapróf og þá bara legg ég mig fram í tvær vikur eða eitthvað.
Einmitt.
Pákökul hluti, ég get ekki sagt helmingina þess í dag.
Nei.
Að þetta bara einhver upplýsingar sem ég bara geymi og svo bara baunaði mig út um leið og þar
að það
ekki.
Já. Að þegar svo fyrir að segja þessu, það var allir bara með ógstum mikið læti, allir ógstum að flippa, allir eitthvað vera bara með einhverjar einhvernir og öll meila bara frekar sama
en sko hinbekkurinn, hann var ekki svona alveg eins og okkar ég veit ekki hvernig börnur ákveðin saman í bekk skilur, ég held að það sé bara random draft einhvern veginn en hinbekkurinn er allt öðruvísi sem að hérna var okkar árgangur sko.
Var það því að við vorum bara nei, ég veit ekki það var ótrúlega magna að koma frá hvað það var mikil munur og koma svona í seðisaskóla
já
Það var bara alls konar kaos og eitthvað.
Börn eru líka bara alls konar.
Allt. Og líka bara, þú veist, þetta er samt líka ákveðið svona, þú veist, ég fór í hérna flugþjónin.
Já.
Haldandi það að ég bara glemti að ég ná þessu. Þú veist, ég bara enda með þetta prógram að ég sé bara tossi. En svo náði ég. Já. En þetta meira bara það, þú veist, það þurfum ekki aðlega skólakerfið svolítið bara að hvað finnst ykkur skólakerfið?
Sko,
ótrúlega
margt.
Já, bara svona af hverju erum við ennþá í eitthvað neginn, að þið sko, ég veit að það er skóli í Vesturbæ, ef ég man rétt, sem er núna að kenna sjálfstekkingu.
Já.
og þú veist, og ekki miskil mig, ég með mestu virðingu í heiminum fyrir kennurum.
Mm-hmm.
En það sem ég bara komið í ljós að þetta ekkert bara kennur, þetta náttúrulega bara líka skóla sýslan eða...
Já, þetta náttúrulega líka bara samfélagi, þetta bara gamalt form sem bara búið að steipa okkur öll í.
Já.
Og einhvern veginn, þú átt bara að passa í þetta staðlega form
mm-hmm.
af skiluru starffræði og samfélagsfræði og...
Ég verið kristnifræði?
Já, heimitt.
Skilu.
Pælið því.
Og ég maður líka lífsleginni með þetta geðveikt.
Mm-hmm, samanlega.
En það var samt bara eitthvað svona, hvað upp á sliturinn?
Já.
Af hverju langar því að vera þetta? Mm-hmm. Veist, það var ekki verið að fara neitt undir neitt eða af hverju okkur líður eins og okkur líður. Hvernig verður þetta verið eins fyrir þig? Bara svona, þú veist, nú áttu gaur
mm-hmm.
og gaur líka.
Mm-hmm.
Er Arna gaur?
Hann er verða það?
Átjóks, hann er að verða svo mikil dút sko.
Hvernig hérna, þú veist, bara upp á svona tilfinningalega?
Sko, hvað... já, nú allast þeir upp með móður sem að er með tilfinningarnar sínar utan á sér, svolítið. Já,
og það ekki gott?
Jú, en hann eldri, sko, þetta ótrúlega fyndið af því að yngri maðurinn hefur alltaf verið mjög tilfinningagreindur.
Mm-hmm.
Hann honum
sko, veit... Sko, miklu greindar en við hér inni.
Já, já.
Það?
Hann veit bara nákvæmlega hvernunum líður og af hverju.
Og góður ég að tjá sig í því af
Ofsalega.
Hverju hann líður
sem þess. Það er alveg stórkostlegt. Og hann alveg bara, þú veist, hann er, já, það er mjög fyndið og hann einhvern veginn getur svo mikið tjáða það hvað honum líður.
Mm-hmm.
Hinn er ekki þannig. Hinn er bara alveg eins og pappi sinn og hann bara þeir.
Ah.
Og þú veist, það kannski kemur eitthvað hræðilegt fyrir skólanum, mm-hmm. hann eða hann verður vitni af, veist, hann segir það ekki. Það yeah. er ekki fyrir en að ég frétti það kannski mörgum dögum seinna frá einhverjum öðrum fóreldrum eða einhverjum. Ég segi, Jónas, hérna, þetta, ætlar ekki að segja mér, þú veist, hvað þetta ég segja?
Já.
Veist, bara, hvernig leið þér? Ekki vel. Veist,
yeah.
En það er aldrei að fyrra bara að þið. Og hérna og náttúrulega bara það var mörg ár þar sem hann einhvern veginn listi úr sínum tilfinningum bara með því að veist, sparka og öskra
Já,
ekki úti eða í skólanum en hann sprakk á mig
einmitt.
Og bara gott og blessa þú veist en ég við erum búin að taka mörg ár í að læra á það bara hvernig þetta fungerar og hvað ég þarf að gera til að hjálpa honum
einmitt. Og ég þetta ekki eitthvað þegar sko ég var með í satt, ég veist aðhald og svona leiðbeina foreldrum,
mm-hmm.
Mér finnst það vanta smá. Mm-hmm. Það voru þrjár dásanlega konur hérna sem heit foreldrafræðsla
mm-hmm.
og það bara eitthvað svona frekar nýtt að nálinni
mm-hmm.
fyrir sérstaklega foreldrar sem eru að verða mm-hmm. foreldrar. En það er komið þann punkt veist, að ef þú eignast hvolp
mm-hmm.
og þú fer ekki með hann á hvolpanámskeið
mm-hmm.
þá er þetta bara vanhæfur hundægjandi. En að foreldrafræðsla
mm-hmm.
sé eitthvað bara svona frekar svona bara svona, já, ægir, vinga maður þetta ekki bara.
Já, já.
Þú veist, aðhald fyrir foreldra, eins og þú veist þarna, þú veist að ef að hann á erfitt með að mm-hmm. tengja stilningum,
mm-hmm.
að þú veist, þá er það svolítið á foreldrinu.
100%.
En það er ekkert margir sem að taka þessu endilega alvarlega að...
Nei, og það hefði verið útrúlega auðvelt og það sem ég gerði fyrst er það sem ég kunni,
mm-hmm.
sem er bara hartmetur hörðu.
Já, já.
Skilur þau, þú ert ekki öskra garg og sparka hér,
mm-hmm.
þú veist, nú stoppar þú að fara inn í herbergið þitt
mm-hmm.
en það náttúrulega þú veist, og það er svolítið kannski gamla, þú veist, mm-hmm. þannig vorum við all, þú veist þá ætla ég aftur bara okkar æska var hún er ótrúlega óeftirminnileg af því hún er svo dramalaus
hún er bara, ógæslega svona smúð
já, en maður vissi líka bara skilur, pabbi okkar er 70 í dag mm. þú veist, það er, maður er ekki að fokka í þessum mönnum, skilur
nei.
Og þú bara hlýðir
mm-hmm.
og hérna, og það er einhver við ólumst upp, ég allavega með svona ákveðna óttablanda virðingu svona gagvart fullornum
mm-hmm.
já
Þú veist, það er...
Einmitt var góð punktur.
Já, það er bara, og hérna, við vorum ræðið daginn,
já,
hvenar bara... hættu börn að vera hrættu fullorna.
Mm.
Og þegar ekki hrætt, en svona, þú veist, fullorna ráða.
Já,
einmitt.
Þannig að börn... þú ert ekki að fara að svara þeim dónalega.
Nei.
Þegar þú bara virðir þau líka, skilur, og þau...
Einmitt.
Já.
Aldrei hefði ég á nokkrum tímapunkti sagt kennara eða pabba mínum...
Halda kjæfti.
Að halda kjæfti eða þegiðu eða ertu fáviti.
Já.
Eða þú veist, fokkaði þér
Einmitt.
Þú veist, aldrei ég óttast ekki að við höfum aldrei verið beitt einhverjum líkamlega refsingum
Nei.
en bara, þú veist, glimt þessu.
Já.
En þetta það sem kennarar þola í dag.
Já.
Það bara, þetta, þú veist, þú fokkar ekkit í mér.
Einmitt.
Þú bara kennari, sko. Þannig að allavega, út og dúr, ég man ekki hvert ég var að fara, en allavega,
þú veist, punktur.
Ég, þú veist, þetta bara, ég ólst upp við þessa óttablöndu verðingu fyrir fullorðnum og bara þú hlýðir.
Mm-hmm.
Þannig að ég byrjaði þar með Jónas, bara þú hlýðir mér
mm-hmm.
og hættir þessu, en hann svona bara áttaði mig á því, bara þetta var hans leið einhvern veginn til þess að vinna með sína tilfinningar.
Já,
og hérna, þannig að við þurftum bara að finna út úr því og ég þurfti bara að finna út úr því og við gerðum þá, við erum mjög náin myndi ég að segja í dag,
mm.
þó hann hérna, og hann leitar mikið til mín en hann er líka bara gaur
mm-hmm.
og ég treyst honum svona sirka ég blant og ég sé hann og fólk verður alltaf voða svona móðga fyrir hans hönd þegar ég segi það en ég bara, hann er líka úlingur þú veist, hann er líka að reyna
mm-hmm.
hann er að reyna alls konar
Mér er svolítið krútlega, þetta var eitthvað vídeo sem sagði þú veist, við þurfum að sína okkur mildi og fóldra okkur mildi og þau eru líka inn í fyrsta skipti
mm-hmm.
það er allt
Akkurat, og við erum flest okkar erum að reyna okkar besta en mm-hmm. síðan bara eins og þarna og ég tvo drengi, það eru tvö ára milli þeirra en þeir eru svo ógeðslega ólíkir
yeah.
og það kemur einhvern veginn það er það sem að virkar fyrir síðan þetta barn, virkar ekki fyrir þetta barn þannig að veist, bæklingurinn er ekki til staðar
Nei
Þú þarft að læra með barninu. En þeir ganga
í sama skóla, skilur, og já. Í rauninni ætti faktist samkvæmt skólakerfinu oft að passa í sama form.
Já, já.
Og það bara virkar ekki.
En svona ykkur að segja að Jara, stjórnismyggur, hennar stærstu kunnar eru foreldrar að skilja bönni sín.
Mm, já, einmitt.
Þú veist. Já, en þetta meðist að samt mér langar að koma inn á punktinu þetta með, þú veist, að því að við, ég meina við vorum þar, við vorum bara kenna henn bara, ég er svona forvitin, þú veist, þetta einhvers konar uppreist það eitthvað, einhver mótþrói
mm-hmm.
og, en ég getur ekki verið út frá því að því að kultúrin mm-hmm. og skólakerfið ekki aðlaðast krökkunum eða hvað
sko, alltaf sé ég, þú veist, það náttúrulega einn partur af einhverju
mm-hmm.
en, og ég ekki konum til þess að blammera, þú veist, aðra fóreldra eða eitthvað svona, en ég held að þetta sé bara samfélagið að verða þú veist, það bara allt annað
mm-hmm.
fyrsta lagi náttúrulega, þú veist við leifum börnunum okkar heldur ekki bara að redda sér
mm-hmm.
þú veist, við erum náttúrulega bara bókstaflega moka undir þau og ég held að það sé, þú veist, það það sem við fengum ekki, þú veist, aldrei var eitthvað svona, nú ætlar bara öll fjölskyldan að setjast niður og púsla saman eða Nei. Spila saman
Einmitt.
Glætan, bókiðu bara í vinnunni eða horfa á fréttinnar mm. og það að hann ætlaði að fara eitthvað að setjast niður og það væri bara eitthvað róleg fjölskyldstund við öll, nei, Gunnar var einhvers þar að tálga af sér lappirnar þú
veist,
Tóti var að halda boltalofti og ég var að það að lesa bók
Já.
Og mamma var bara að græja þú veist, bókaldið á kvöldin fyrir, þú veist, núna erum við bara þú veist, það þarf að vera quality time með hverju barni okkur einasta degi og bara núna þurfum við að gera eitthvað saman og núna ætla ég að gera þetta fyrir þig þú veist, þau, mínir drengir þurfum aldrei að redda sér
Nei.
Þeir þurfum aldrei bara, þú veist fynd út úr þessu
Nei.
Þannig að við erum einhvern veginn líka bara búin að búa til allavega ég, bara sér pínum búin að búa til börn sem eru bara skemmtu mér mamma
Já, emmitt ég hef nefnilega spáði þessu líka þegar nú horfir sérstaklega í sumafríum þegar maður upplifir að fóreldrar sem bara get ekki beðið eftir að krakkarnir fer skólan aftur
Já.
Sem er alveg, þú veist, sem ég skil þú veist, mm-hmm. ég myndi algjörlega vera á samstað en ég finn líka að það er svo yfirdrifið mikið effort að halda þeim
uppteknum
Já.
Að því ég man bara að á sumrin vorulega bara best að því þú varst bara sprangandi einhverstaðar
fórst bara út á mótnana og komst bara heim til sofa
Já Þetta eitthvað sem að það svo margt sem að einhvern veginn maður sér núna hvað var dýrmætt
mm-hmm.
og bara það að þegar ég heyrði að fólk er ekki lengur að krakkar ekki lengur í einakonu
mm-hmm.
ég bara hvert að tala hvað gera það á sumrin?
Já, þau eru reyndar alveg út í leikjum í götunum minni, sko.
Okay,
en já, en samt
fyrir ég var út í leikjum þangu til að ég var bara 13
mm-hmm.
eða 14.
Mynd, ef ég myndi bjóða okkur í eina krónu. Mm-hmm.
Myndi bara klæða mig úr sem buxum fyrir íþróttabuxur og vera svo með.
Á, gríns.
En þetta er, þú veist, og það eru krakkar út í leikjum í götunum minni,
mm-hmm.
þau eru max þau eru ekki svo gömul þessi sem eru ekki vilja að taka þátt í leikjunum.
Sjöndi bekkur, kannski.
Já,
mm.
en ég veit ekki.
en ég held að þú veist, svo þetta bara vorum nú að ræða um daginn að tímandi breytast og mennum með og þú veist, það var allt betra áður fyrir nei, við erum bara líka að læra á einhvern veginn nýjan veruleika fyrir þau þú veist öll þessi tækni og öll þessi breyting á einhvern veginn bara fókus og hérna æ, ég veit það ekki og, okkur bara öllum pínu vorkun einhvern veginn að þurfa
fælast
en heim sko.
Já, ég bara sko veist, það sem að, og nú veit ég ekki hvort það sé þú veist, rétt eða viðandi en þú veist, eins og bara svona rauðu þráðurinn í þessu hlaðvarpi er alltaf bara, þú veist, fyrst og fremst hvað ertu að gera fyrir þig skilur, þú veist, ef þú ert að sinna þér er ekki allt automatist auðveldara ert ekki automatist betri maki betri foreldri, betri vinur ef þú ert bara ógislega ljúfur og góðu við sjálfa þig.
Jú, en svo náttúrulega líka sko, hvenær einhvern veginn núna finn ég svo vel hvað ég gömul viðhorf í sumu af því að þú getur heldur ekki sett fókusin engung á þig af því að hvenær allir þá að setja fókusin á skilurðu, þú mátt heldur ekki einhvern veginn eða það miklum tíma í bara það sem að þér finnst skemmtlegt og þér finnst gott og það finnst þér finnst gaman og börnin eða þú veist sambandið verður eftir
Nei, ég svona absolutt,
veist, þetta er alveg 100% hérna, þetta er eitthvað lína sko.
Já, að ég meira hugsa sko, þú veist, eins og þegar maður hugsa þegar fóreldrar snappa sem er bara eðlilegt og ég bara skilja rosalega vel en þú veist að það sé meira af hverju er ég að snappa skilju, að yrni að hérna þessu svona sjálfsmild komi líka bara, sé bara þessi svona daglegi partur af fara í gangi haustum að þér.
Já, já, en svo er þetta líka bara, þú veist, ég þarf meira af ákveðnu, þú veist, einhver skilur, bara þannig típa að, þú veist, vera meira svona þjónandi maki, eða skilur, og aðrir þurfa meira og það er það sama með börnin og einhvern veginn, já, ég held að þetta er bara ótrúlega flókið og svo einhvern veginn erum við líka svo mikið að sjá hérna veist, af hverju tekst þessu foreldri svona óksla vel og ég alltaf bara í ströggli á mótnana að öskra börnin út en þannig eru bara allir að fara út óksla róleg með fína fléttu og hreinum skóm og ég, þú veist, hvað er ég að gera vitlaust en þú veist, svo veit maður ekkert hvað er bak við heldur
Nei, nefnilega
En að ég veit ekki, og það sem að eina sem ég veit alandi upp, þú veist, einn úling eitt fatlabat, þú veist, sem þar að ekki, þú veist, öðru svo litin bara að það eru allir að dýla af eitthvað
Nefnilega, og ég hugsa líka bara ef að þú myndir taka upp á Instagram
Venjulegan dag
Já, þú veist, þú myndir aldrei sína streituna
Nei,
þú veist, þetta bara held ég líka partur af þessari nýja kúltúr, er að bara að það er ekkert mál að vera miklaður það svona eitthvað svona, það bara flippa skilur við, en þetta, þú veist, það bara eitthvað svo mikil innrætt skömm í mann út frá samfélagsmiðlum að það bara eitthvað einn þekkt en ef við tölum að þess þú veist, ykkur og bara svona ykkar persónuleg þróun hvað hefur verið svona ykkar aðal svona þróunar tól ferli
Vá, flókin spurning
Samt góðu það ekki
Jú, ég veit bara ekki hvernig maður að svara þessu
Nei, sko, ég held að þetta podcast er meira þið tvö að gjamma hvort fara minni annan Ég teki þetta bara yfir
Gjör svo vel
Ég held að það stærsta sem gerist í mínu lífi var þegar ég varð kennari Og varð jafnaðar kona í kjölfari
Vistu, ég ætla að segja þegar ég leiði kommunistanum inn í mér af blómstrand
Já
Það var alltaf átti að vera mitt svar af því ég var ótrúlega lengi, ótrúlega týnd í mörgu, einhvern veginn svona fannst ég þurfa einmitt, sérstaklega eftir ég kannski byrjaði laganáminu, fannst ég þurfa að eiga alls konar föt og vera í alls konar jökkum og uppfylla alls konar kröfur.
Það verið reykja ekki.
Jú, og var svona eitthvað þú veist, ég fer yfir í, frá Eilstöðum í FSU og er þar í fótboltaakademíunni bara thriving, skilur skólanir eru mismunandi líka en ég hendaði mig mjög vel yfir FSU og svo fer ég bara ferðast, gera bara nákvæmlega sem ég langaði að gera og svo kemur samfélagspressan þú veist hvað, nú eru allir jafnaldrar þínir á leiðin í framhaldsnám
hvað er þú að verða?
Já,
Já, hvað ætlum þú að gera, hvað ætlum þú að læra og hvað ætlum þú að gera í framtíðinni? Mm. Og ég hef bara, hvað meinið?
Skilu, mér Má bara, ekki bara vera?
Mér er bara fínt að taka vaktir í söluskálunum í þrjá mánuði og ferðast svo í þrjá.
Ó, maður gæti, ég verið þetta geðvegt til að vinna aftur í söluskálunum.
Já, ekki satt.
Besta job í heim.
Ég tala um þetta mjög reglulega að góð, vel mönnuð vakt í söluskálunum, ég myndi bara að droppa öllu og vera
aftar. Ég sammála. Sko. Ég og hún hérna Kolbrún.
Já.
Skemmtilegstu tíma lífs
bara í alvörunni og maður fær svo mikið einhvern veginn að vera maður sjálfur sko. En já, þú veist, svo fyrir ég í háskóla nám og þá ég bara ok, þú veist, ég verð að fitta inn í þetta form og einhvern veginn, það hafði ég svona þú veist, það var aldrei neitt sem var nákvæmlega ég, skilur en svo var ég bara búin og þá var ég ok út úr þessu umhverfi aðeins til gaumanamnar og þá var ég bara ok, þú veist Þetta var ekki ég. Ekki
klæðaburður
minn, ekki persónuleiki minn, eða skilur, jú, persónuleiki minn vissulega. En svona, já, ég var klárlega mjög meðvitið það, en það var bara einhvern veginn svona, eða þú starlir hinra þessu.
Að því veist, þú ertu að koma á okkur slag góðan punkt. Það er bara, þurfi við ekki að vakna enn frekar hver við erum á þeim stað sem við erum.
Skilur. Já, því ég hefði sjúklega að vera til í bara kannski 1-2 ár í að gera bara nákvæmlega það sem hentaði mér á þeim tímpúndi áður en ég fór í háskólanum að því að núna ég 33 ára að verða búin að taka eina önn í mannfræði það var geðvegt gaman, ég fekk geðvegt fínar einhvernir og var bara, þú veist, af hverju gerði ég ekki bara það sem ég langaði að gera, lærði það sem ég langaði að gera en það var bara pressa, ok, hvað það sem er ekki að vara að hamla mér varandi framhaldsnám, þá hentaði lögfræðin fínt varandi, ég get basically dotti í master í hver sem er
Mér finnst það að koma inn ókslega mikilvæðan punkt af því ég svona, þú veist ég svo lost í lífinu og að hafa hvernig átta mig á því eins og ég sagði við ykkur í byrjun bara svona, þú veist ég alltaf að leita og reyna sanna fyrir sjálfum mér að ég sé einhvers virði og ég held að væri með dýjartösku, mæti ég með dýjartösku, en skilu þú veist, að það sé hvernig ég leit út og þú veist, allt svona utan að komandi en þá svo vert að spyrja sig bara fyrir hvernig er að gera þetta skilu, fyrir hvernig erum við bara við sem erum að öll að hlusta veist, raunverulega lifa fyrir, veist, hvað það það sem við viljum það svo stór spurning en mér veist, þú eitthvað neginn presentir það svo vel að þú bara eitthvað náðir strax að grípa og segja nei,
eitilega ég náði ekki strax þú veist, allt lagan á með ég var ógislega lengi með allt saman en ég var bara, ég ætla fokkin þjösnast í gegnum þetta svo kláraði ég og var bara ok, þú veist, lífið held aðeins áfram og ég bara okk, þetta ekki ég nenn ekki að vera í þessum frakka, skiljiði mér finnst bara betra að vera bara í gallabuxum eða joggingbuxum eða whatever og þú veist, þetta ekki mig langar að fólk geti bara fengið svipa laun fyrir þú veist, sitt og fólk sem að vinnur þetta á að fá þetta eða skiljiði þannig að af hverju var ég að ég veit, þetta bara einhvern veginn svona en maður líka bara svo ungur einhvern veginn og maður á að vera búin að ákveða framtíðina svo ógislega snemma og mér veist ég alveg líka mega bara vera sko. Og auðvitað mjög
ég elska hvað það sem voru að segja þetta er svo djúft stöf sko en ég veit að það var þekkt með þetta
það kemur ekki frá þannig minn en því að þú veist það líka bara ótrúlega hvað ertu, þú ert 16 ára þegar þú byrjar að menntaskóla og þá byrjar strax bara hvað braut allir að taka út upp á það hvað er auðvildast fyrir framhaldsnámið eftir það en þú veist, ég fór ég ætla að fara náttúrufræðibraut, er það að tjóka?
Fórstu náttúrufræði?
Ég mesta félagsfræðifíblið sko Nei, ég byrjaði, jú, og svo var ég bara fyrirgeði, er þetta 6 starffræði áfungar?
Já
Það er ekki fyrir mig
Ég byrjaði sko
Hækverði stafur starffræði á mig, takk
Ég byrjaði sko íslensku 203 eða eitthvað, 103
Já
Og einhverjum tveimur áfengum sem voru bara alltaf klárir, það er svona ég lækkaði mig áfunga.
En þú, það er líka bara allt í læg.
Já, en málið er bara það ég held að þetta innrættir svo mikla skömm í fólki því að það er enginn að tala um þetta.
Og það, þetta er alltaf líka hægferð.
Já, einmitt.
Skiljið?
Einmitt.
Bara ferð.
En bara það sem þetta segja, að fá að vera og hvað það þýðir fyrir þig er held ég bara að ógeðslega krefjandi svona persónuleg vinna að leiða sér að komast þangað.
En svo ámaður líka bara eins og þú veist, vinkonur mínar eru ótrúlega, við erum ótrúlega stórt mengi af eða þú veist, já bara mannsku vinkonur mínar sem ég þekkt frá því ég var 5 ára gömul, sem hefur bara alltaf verið með sitt á hreinu einhvern veginn, hvað hann ætlar að gera hvað hann ætlar að vera, hvernig hann ætlar að fara að þessu hvernig hennar vegferð verður einhvern veginn. Og hún bara þar í dag, skilur. Pluma sig sjúkla vel, veit, líður mjög vel að því ég best veit, skilur. Og svo ég bara, hvað meinar? Hvað meinar þú veist hvað þú vilt vera? Ég enn í dag bara, á ég kannski að verða hárgreiðslukonna?
Kannski við bara að ég og þú eitthvað kasta milli tvíburabölvinni.
Mögulega,
það engin tvíburi, held ég, sem eru með allt á kristaltærum hver hann og hvað hann vill verða. Ég var að pæla að vera kennari.
Já, það ég mælu með innilega.
Ég er bara svo hrætt við úlinga.
Já, ég átti eitt kennara sem ég elska. Hún var bara, æ, krakkar, fucking, haldið kjafti.
Það má náttúrulega senni.
Það má ekki í dag, en hún mætti okkur bara á okkar leveli og við bara, ég bara virti hana ógæslega mikið í kjálfæri. Bara, æ, come on.
Þú var fátt betra en góður kennari sem að einhvern veginn
segir litinu sér þig.
Já, en líka bara þú veist, sér hvar þú ert.
Já.
Og bara, já.
En þú?
Já, ég held að sko ég held að veit eiginlega ekki ennþá held ég hver ég en það var ótrúlega hérna svona eye-opening að byrja að við verða kennari og átt að segja á því bara we are not all created equal.
Nei, mjög.
Af því að ég var búin að vera djöðlharðu sjálfstæðismæður þanga til, sko.
Varstu sjálfstæðskona?
Alveg bara bláa höndin, sko.
Nei.
Já, við erum líka svolítið aldar þannig
já,
upp, sko.
Já, já. Bara þú býr til þína eigin, þú veist, hamingju, eða aðalega þú býr til þinn eigin gróða.
Já, emmitt.
Og bara eða þú vinnur nú djöfull mikið, þá munir líða vel, eða skil ég.
Já, og þá eignastu það sem þú þarft að eignast. Og hérna... Þannig já, alveg bara skerblá og bara, þú veist, bara, já, af hverju ertu ekki bara dugleiri, skilurðu, og af hverju, hérna, minna, ef þú bara vinnur meira og vinnur fleiri störf og gerir, þú veist, en svo, hérna, byrjaði kenna og þá hann til bara sér maður flóruna og hvernig bara, þú veist, börn, þú færði í hendurnar ungling og þau eru ekki búin að fá jöfn tækifæri það er bara fakt og það er bara alveg sama þó að barn A og barn B vinni jöfn hart í skólanum og standi sig jöfn vel og ströggli jöfn mikið í skólanum en það er síðan baklandið og hérna og þá var ég bara, ó, ok þetta er ekki alveg svona einfalt eins og Bjarni Ben segir þannig að þá hérna,
hvernig byrjar að kenna?
2007 okay. byrjun ás já, þannig að ég held að þá hérna kviknaði rosalega harður jafnréttis og svona, já, jafnaðar manna eldur í mér og já, og rauninni kannski bara það en hefur það svona þess verið að bara þróast og eflast og ég fekk mjög mikinn áhuga á svona jafnréttis kynjafræði af því að hérna eftir því bara einhvern veginn sem þú kafar meira og hérna og leitar dýpra þá er þetta náttúrulega alveg ótrúlega margt er þetta gróið í bara hvern fyrirlitningu og rasisma, einhvern veginn kerfið okkar hvernig það er búið til og hérna og svona þessar eitruðu karlmennsku sem að bara hefur ógæslega vond áhrif á okkur öll og já, þannig ég held að það hafi verið bara svona fyrir mig allavega stærsta svona einhvern veginn vendipunktur, ákveðan vendipunktur sko.
Mér finnst smá, ég tók Hunger Games marathon.
Elska þér.
Já, og hérna, ómagat, ertu það búin að sjá Dune?
Nei.
Ómagat, þú verður að sjá Dune.
Okay.
Hérna, og það var svo grillað, ég horfði á þetta þegar bara mér langaði eitthvað marathon. Ég ætla að fyrir svo er eitthvað, tökum Hunger Games fyrst. Og þá fattaði ég alltaf bara svona, þetta er ekkert ósvipa því sem við erum að díla við bara hér.
Nei, alls ekki.
Og það fannst mér vera svo styrluð eitthvað neginn vakning að eitthvað neginn, og ég get ekki eitthvað neginn hægt að hugsa með því að þú veist, auðvitaðum skólakerfið og hérna, þú veist, það er svona kall menningu og svona, bara það er í alvörinni því að þú veist, ég tók en fullt af einhverjum stjórnmálumennum til þess að vita allt og breyta Íslandi til þess betra en það eru svo, þetta er dottur mér en þú veist það er einhver skólaráðherra sem er að díla við ráðuneytið þú veist, þessi, allir þessi ráðuneyti, þú veist, hvað þetta? Þú veist, af hverju fara alþingismenn með ógæslega skýra mynd og bara alltaf breyta heiminum, en móta svo allt í hennu inn í einhvern veginn sama drastlu, skilu, nema kannski Inga Sæland.
Já.
Skilu, sem búið að taka...
Ángriðins fæði, nei, húsklæði, nei, hvernig var
það? Fæði klæði
húsnæði. Fæði klæði húsnæði, ándjóks.
En ég, við skulum, já, ég hef samt, já.
Já, hún, við erum ekki að hampa henni, sko.
Nei, alls ekki.
En hérna, þetta er svona það sem að mér finnst vera svo fyndi og þetta er það sem ég, það sem glefti mig. Það var eitthvað neina átt að segja á því hvað, það er bara höfuborgin sem slík, er bara ógæslega hellað
dæmi.
Dæmi.
Já. Já, líka bara hvað er þetta? Það er 1% sem á bara 99%
á heiminum.
Á heiminum.
Það er bara, BlackRock, Vanguard,
já, þú veist, það er bara,
Kellogg's, Loreal, eitthvað.
Já, og ég meina bara 1% fólks á 90% af allar, öllum auði heimsins, eða eitthvað svona.
Þetta er allt Þetta allar þessar tölur eru sturlar þú veist, það eru einhver 11 fyrirtæki í heiminum sem sjá bara, 80% af allri mengun sem við búum til.
En samt bara skolaði þessa skýrdós og settu hana í réttan dall allar heimurinn brennur.
Einmitt.
Ég er bara hættur, hann að flokka sko. Sko, þetta eitthvað svona rebelism í mér.
Já, ég alveg kortir í það nema samviskan leifir það ekki af því að ég veit það að enga framtækið, það skiptir Það sem ég að gera skiptir ekki skýt, sko. Út af því að það eru bara þessi 11 stórfyrirtæki sem eru bara að fokka þessu upp. En, þú veist, en af því að ég mikil regluvörður, að þá get ég ekki gert það.
Nei.
Og ég alveg bara, ef einhver setur plast í ruslafötuna heima um mér, þá ég bara, hver gerði þetta, þú, af hverju?
En þetta er svo sturlað, skiljiði, af hverju, og bara í stóra samhenginu, af hverju er enginn búin að vera bara fyrirgefiði, þetta þarf að stoppa alveg eins og með bara það sem að gerast á Gaza og alls það í heiminum af hverju er ekki bara þjóð höfðingjar búin að vera bara afsakið þetta stoppa þetta núna ég skil ekki og kannski er þetta bara fáfræn mér whatever, ég bara ég næ ekki utan um þetta
ekki heldur.
Og nú ég líka sko vegan þannig að það önnur barta og ég skil ekki allt bara. Ég skil ekki
ég held líka bara, þú veist, þetta upplýsinga flóð daglega þú veist, það er, ég, þú veist, núna kikti ég inn á Myanmar að það er einhverjum 200 miljonir eða eitthvað einhverjum búðum og, og svo er að, þú veist, Kongo og eitthvað svona og þetta er svona, þetta getur alveg svona gert að verkum að ég, það slöknaði mér, ég bara, ég nennis ekki
Nei.
Eins og bara, ef við spáum í öllu, þú veist, batteri í símanum, batteri í bílunum okkar og mínu bílskiluru, fuck this, það er ennþá þessi ótrúlega, þú veist, það talaði um að Amerika byggt á bakin á afrískum þrælum. Það er alveg ennþá í gangi, þetta er bara allt öruvísi útfærsla.
Já, það er tjóka, 100%.
Veist, Afrika er ríkasta land í afurðum, í heiminum. Bara kopar, syng, þetta, þú veist,
En hver er að, þú veist,
hver er
graðið? Use it and abuse it. Og það er það sem ég skil ekki heldur að ég bara fyrirgeðu, þessi heimur bara við búmið öll og einmitt, það er hérna það er stríð hér, það er þjóðmörð hér það er þetta hér, það er þetta hér af hverju erum við ekki bara, heyrðu, nú ætlum við að hætta þessu kjaftaði, við ætlum bara að deila auðnum og við ætlum bara öll hafa gott Jú, hvað er það? It comes down to one thing, peningar og það eru bara einhverjir á toppnum, það eru kallar
eru meðaldra
sem að og segja bara, hvítir. Við ætlum ekki breyta neinu, þetta heldur okkur úrslega vel
og það sem ég get ekki skili ég ekki að tjóka þetta bara svona, og þetta er líka það sem bögga mann líka, er að þegar maður með sín gildi festi stein eins og til þess, váka í þrái að lifa vel og hvað því það, það er bara ég á þakkafir höfuðu, helst eitthvað sem mér stókslega næs, ég elska klakavélina mína, ég þrái að klakavél það fátt sem ég þrái meira en að klakavél stelpur.
Veistu, til í elko og lítum penning, sko.
Já, þú gutur bara plugga því.
Já, það er aðeinsliti á eina heima og
Einmitt.
Hún með eina í hverju hotni, sko,
Þetta er mín lífsgæði, sko.
Einmitt, þú veist, það er það sem að stuða mig það er hérna að og, þú veist, ég á föt og get ferðast og bara ómugat, ég get leift mér að kaupa mér bara beglum ef ég vil það, þú veist, eitthvað svona bara ég er bara góður en svo rosalega mikið fólki sem á aldrei nóg.
Nei, það nefnilega málið.
Og þessi, þetta fyrirbæri, þarf ekki að stoppa það. Veist, hvernig geturðu átt pening sem getur ekki eitt? Hvernig geturðu horta pening
Einmitt.
Sem getur ekki eitt?
Einmitt! Og það sem að, þú veist, ef við hugsum bara sko nær samfélagið eitthvað sem Ísland, við erum 400.000, rétt að detti það. Á sko huggaseyju í rauninni bara með skítnóf peningum ef við tínum allt til við ættum öll að geta haft það sjúklega næs, bara nákvæmlega svona bara ef okkur langar í te og kaffibeglu þá bara getum við það og eitthvað langar til útlanda stundum, þá bara getum við það allt í lagi en í staðinn eru nokkrir sem að eiga bara ógeðaslega mikið einhver eru bara að hafa það allt í lagi einhver eru sífilt ströggli einhver eru ekki neitt
veist, en svo eru þetta líka bara einhvern veginn kerfið byggt utan þá sem eiga mest
algjörlega. 100%
en við getum breytt í
já, já, algjörlega en ég bara, þú veist, þetta er bara einhvern veginn allt er bara eins og fyrir konu í minnistöðu sem er bara, ég bara svo venjulegasta og það er bara, þú átt húsið, ég á það náttúrulega 100% ekki bankinn minn að lega með það
Jú, þú.
en þú átt það mikið að við getum ekki hjálpað þér en þú átt það ekki nógu mikið til þess að við getum hjálpað þér þetta mikið það er styrkur hana eða það er aðstoð en þú hefur það ekki alveg nógu skýtt og átt ekki alveg nógu mikið þannig að það er svona, það er svona bara, það er bara búið að búa til og ég er í þvílíkur forréttindastöðu, skulum aldrei tólka það neitt öðruvísi, ég á geggja bakland þvílíkt fínar aðstæður og bara heimil mitt líf æðislegt, en það er bara búið að búa til eitthvað form fyrir þau sem að yfirleitt ná að ströggla þá geta þau ekki ekki ströggla, þar fyrir neðan ennþá verða skilur hræðilegt og ég bara þú veist, þetta er bara, ég hati þetta
og þar náttúrulega bitnar þetta langt mest á til dæmis bara börnum
Já,
sem geta kannski ekki stunda íþróttir sem er óslega mikil forvörn og bara geggja sem geta ekki verið í tónskólanum sem er líka aðeinslegt og mögulega þau eftir framtíð fyrir sér þú veist sem að veist, og þetta er svo ömulegt en við gætum svo auðveldlega breytt þessu ef við gætum bara aðeins hort einhvern veginn öðru svo málið sko.
Þetta er líka sko það sem maður getur stöðum eins og með bankan, þú veist, sölun á Íslandsbanka Þú veist, það tala að þú veist, fjármálaráðherra núna Þórdís og alltaf er bara, það er best fyrir alla ef að við seljum ríkiseign, skilurðu, til einkaðala, til þess að þeir geta orðið ógeðslega ríkir, en hún felur þetta með því að segja þetta sé áhætta. En þessi banki þjónaði einhverjar 300 miljardar á einu ári. Hvað er þetta talum? Þú veist, í staðan fyrir að ríkja í þetta og auðurinn fer þá í að eigi inn við þig og aðstóð og fólki líði vel og eitthvað svona.
En þarna er náttúrulega bara sjálfstæðsflokkurinn. Að það er hérna, það sem að er sko eitthvað neginn...
Ég skilji hvernig fólk getur ekki séð hvað þetta er mikið...
Ég skilja ekki sendur, því var ekki samtök í jæg, allegedly.
En þetta okay, er baka. Líka bara, þú veist... Fólk er alið upp í þeirri trú og fólk er líka rosalega mikið alið upp í þeirri von.
Já, ég held að það er stórt.
Já, það spilar svakalega stórt.
Hvað er með von?
Að þú fæðist kannski inn í gríðlega fátækafjölskyldu,
foreldrar
sem eru alltaf að ströggla, en það er alltaf þessi von um að við búum til okkar ein auð og þá verðum við eins og þau. Við vonumst til þess að með því að kjósa sjálfstæðsflokkin eða aðra þú veist, á þeim væng, þá muni þetta gerast
Amet.
Og það er nefnilega ótrúlegt þegar hún kjósendur sjálfstæðsflokksins þá eru það oft sko lægstu stjættirnar
og þar er vonin að verða ríkur út af því að samfélagi segir við þurfum að verða held ég gríðalega stórt hlutverk og tól bara
Amet.
En núna, náttúrulega, erum við líka að lifa á hræðrum tímum þar sem er bara að vera að ala upp á auknum rasisma og auknum hatri á minnihlutahópa. Þannig að það er líka ótrúlega hræðilegt tól sem að vangir pólitískra flokka hafa.
Og eru að nýta sér að mér finnst of vel og mikið.
Og það svo fyndi núna bara þegar við erum að tala með þetta. Þú veist, það er ekki skrítið að maður þurft að slökkva vélni í haustum á sér.
Nei.
Bara til þess að ég ætla bara að fara að knúsa tré. Þú veist, ég ætla bara að fara að ekki spá í þessu. Æ, en það líka svona baráttu andi í manni sem að langa svo ógislega mikið. Bara hvað getur, ég ætla að fara í frambóð, sko. Og ég mun mögulega bara gera það. Ekki til þess að vera eitthvað pólitíkus, heldur að vera bara þessi almenni borgar sem bara eitthvað stopp.
Ég held að það sé samt ógeðslega erfitt líka, af því að ég alveg hérna, þú veist, kunningja sem að hafa farið í bæði bara lands, eða sveitastund pólitík og hérna, og alþingis og þú ert líka bara leið að þú kemur nýrin að þá bara svona við gerum þetta ekki svona hér.
Algjörlega.
Þú veist, býttu aðeins með þetta. Þannig að þú ert líka pínu svona
Þakkaður bara.
Já, þetta er þetta bara njákveð form.
Sko. Það er bara flokkslínan og bara ef þú ætlar að vera Gildi áfram flokks, þá verður þú náttúrulega að passa þetta og ég held að hérna ef þú ferð ekki inn með bara, heyrðu, hér ég bara ósla reyðu feministi, þar sem ég ætla að gera þetta og ég ætla bara að öskra það og fólk veit það, þú veist að ef þú ert á flokkslínunni þá verður að halda þeir þar þú verður annarkvort að fara inn bara Inga Sæland með fæðiklæði húsnæði ég er bara pínur rasisk og hérna du-du-du og þú ert þú bara kosin inn sem það og þá getur þú gert það en ef þú ert að reyna að koma þér einhvers staðar í eitthvað látt sæti einhvers staðar hjá einhverju flokki þá bara sjáðu hvernig við gerum þetta
við þurfum samt þessar brjáluðu típur
við þurfum þær sko en
þær
svo
eru og sko bara megum við taka tíma til að taka hattinn ofana fyrir þeim sem nenna og geta öskrað af því að þetta bara sjúklega draining
og svo eru bara einhverjir kallar eins og Bjarni Ben sem sitja fyrir aftan og hlæja af þeim finnst þetta svo óslega fyndi hvað þeir eru óslega reðar og ég bara
en það er svo ótrúlega magna að vera á þessum stað ég svona það sem ég veist, við, ekki það ég ekki að vorkina mér en ef ég myndi gera það myndi ég gera það núna að vera lifandi í þessu millibils ástandi sem er bara sem er bara, þetta er bara einhvern veginn jarðskjáltar og bara svona, þú ert bara einhvern veginn allt innu sérðu hlutina öðruvísi og þú ert bara eitthvað líðin svo getur orðið geðveikur og þurfi eitthvað neginn að eins og ég upplifa svolítið, ég þarf svolítið að yfirgefa gildin mín bara þess að vernda mig það hljóma það hljóma svo sjálfsagt
ég veit að
skilu
en það er líka ótrúlega astnalegt og við töluðum það til dæmis þegar við vorum í sko heilan mánuð út á tenni
Ómagat var í heila mánu
Ég var fjóra vikur, unni var þrjár
Þrjár og þaðan fóru til Tælands það sem var í þrjár sko.
Vídu, var það núna um jólin?
Já.
Nei, var svona lengi
Já, það var aðeinslegt
Ég tók bara strákun skóla
Já.
Og við fórum bara öll með mamma og pappa og við vorum í fjóra vikur og þetta er svo ógislega mikil forréttindi og ég var bara heima og skólaði þá um mánuð
Geðvægt.
Og svo vorum við bara eitthvað út í sólinni í sundlauginni, út að labba eða eitthvað og þetta er náttúrulega svo ótrúlega mikil forréttindi á meðan að þú horfir á hina hliðin á peningnum sem eru bara börn sem eru að deyja úr hungri
Einmitt.
Og auðvitað er þetta ekki fyrsta skipt sem börn eru að deyja úr hungri en þetta er svo ótrúlega
skipt negin, núna
já, og bara
áþreifalegt næstu
já, þetta er eiginlega áþreifalegt sko. Og, hérna, og þú veist ekki alveg hvar þú ert í þessu af því að þú vilt vera berjast og bara láta vita við megum ekki þakka þetta neyður en leið ertu bara, ég get samt einhvern veginn ekki fórnað líka einhvern veginn fórnað en að geða sælappa geða þilsu minni og barnana minna af því að við erum líka bara einhvern veginn
fær, sko.
Að hafa það gott eða þú veist, þetta er ógislasnalegt ógeðslega
asnalegt
þetta er ógislasnalegt og ég hata það og núna er ég bara við erum alveg til Manchester með mamma og pappa og bræðurum okkar eftir þú veist tvær vekur í sjötursferðnars pappa, það bara úslan æðislega gaman.
Og þú veist, við vorum að leiðin á Eurovision.
Við vorum að leiðin á Eurovision.
En við erum bara fuck that, en ætlum við ekki að fara til útlanda til þess að það bara nært saman í, skiluru,
Köpen.
Fymta, þú veist.
Stelpur ég með hús til afnota.
Já.
Skiluru.
Við erum bara, já.
Þú veist, maður er bara, en þetta er líka leiðilegt að því að sko, mér líður svolítið sem ég búið að taka með jólin.
100% en svo er ég bara, já en hérna ég er samt bara get farið út í bakar ég hef kjöft mér að borða já. Og ég get sofna örug og börnin mín eru bara fætklætt og húsnætt eða þið vitið og hérna og ég sagði einmitt í morgun þú veist, ég vaknaði morgun þar alveg hræðileg nótt og unnur var bara þú hraust bara ógæslega mikið
ég sagði þetta ekki þessum tóni, ég sagði bara gef áhyggjur að þér
hvar sofaði?
Við vorum bara á hóteli
hóteli þar sem ég bæði keypti herbyggjum með tveimur ekstra stórum rúmum af því að við höfum það það næst
já, já.
Og hérna og ég var bara, ég hætti bara ógæslega, ég er bara alveg að deyja en svo er maður bara í alvörinni við erum svo fokkin mikið forendapakk að það er hræðilegt en svo horfir maður einhvern veginn á bara ok, en mjög veist þetta erfitt
en bara þetta öskur sem hún gast núna þetta er rosalega lýsandi hvernig maður bara einhvern veginn líður út gegn daginn
já, 100% alltaf.
Það er svona að ég einhvern veginn er svona meira að spá í bara hvað er rétt að gera já. Skilu, þetta er eiginlega bara að þið er sko mesta vering í heiminum oh my god, þú veist, ég fór á nokkur mótmæli og það var eflandi en þú veist það gerir ennþá áþreifanlegra sem þetta bauga mann líka þegar maður kom heim fólki sem er búið að standa þarna í hver einaskipti, þá skilir fólkorn, þá er svona, fólkorn fuck that, þau skilir bara allt í heiminum. Já,
og þessar konur sem að fóru bara, tóku málinn sínar hendur og fóru bara út og voru bara hefðu, hér er enginn að gera neitt gálegt, við gerum þetta bara og ég er bara fyrir ekki, getum við bara sett þær einhverstaðar á styttu.
Já, styttu.
Og hérna þetta er svo ótrúlega geggjað, unnur alltaf að halda ræðu í samstöðugöngu eftir tvær vikur.
Ægistöðum. Mér finnst ekki að geta þegar þið voru bara eitthvað what the fuck, kom ekki fleiri
já,
en
ég held að þar er líka bara einhvern veginn samfélagið okkar samanstendur, náttúrulega þetta er mjög íhaldsamt samfélag og það samanstendur af svona þú veist, það er hátt í aldri og
Egilsstaðir satt
já, og bara Austurland og svona, já, náttúrulega menntunastigið er lægra þú veist, þetta er, það eru bara saman það eru bara margir hérna samverkandi þættir sem verða bara til þess að þú veist þetta er ekki í fókus
já. Ammans hérna Pétur sagði skemmtilega bara þetta er bara elvítis framsókn eitthvað Austurlandi
já ég meina það er landbúnaður já
og meina, það er bara það sama það er bara fólk kjósa flokk sem að með því að kjósa hann þá vonum við að þau standi með okkur landbúnaðfólk það er bara
og ég er ekki þú veist þegar ég tel upp þess að þjóðfélagsgerð okkar austfinga þá ég ekki að gera það á niðrandi máta þetta er bara fakt
Já, algjörlega, mér finnst líka samt sko, þú veist, ég get ekki sagt þér ykkur hvað mér fannst sko geggja til þeim þegar það var svona LGBTQ í menntaskóla, veistu hún hérna ég stelpa frábær, eitthvað
Já, þetta er bara, þetta er, já
Þú veist, það er líka, mist líka svolítið góð þróun
Já.
Að þú veist, það er einhvernig sem að bara, ég fagna geðið mikið bara það vitandi, þið búið eilstöðum og þið eru að blasta í mikrofón er eitthvað svona það er eitthvað ótrúlega hressandi við það
Já,
en þetta er samt líka, mér finnst líka ef við heimfærum þetta á til dæmis eins og hlaðvarpið okkar þú veist, þá erum við náttúrulega í mjög súrri stöðu, hvað það varðar, að við erum atvinnan okkar er að tala hörmungar annara og ég svo sjúklega meðvituð og við báðar að í rauninni þú veist, þetta bara svolítið öðruvísi heimfærsla að bara lífinu öllu bara sem við erum búin að tala að við erum bæði að reyna að segja sem mest frá fórnarlömbum og veita þeim virðingu og ekki upphefja gerendur, skilji, og samt einhvern veginn láta vita, við munum samt aftur skilji, við erum ekki gleðjast og fagna, skilji, þetta er alvarlegt og þetta er svo sjúkla mikið forréttinda stað sem við erum og við eigum í rauninni öll Íslendingar skilji þetta er bara,
þið gerir þetta svo vel
erfitt, sko.
Já, takk fyrir það við reynum virkilega okkar besta en á hverjum einasta degi munum við það að við erum þarna af því að einhver annar var það alls ekki
Einmitt.
Og það er líka ótrúlega vont í hjartað og þess vegna held ég til dæmis að við séum úst, eftir öll þessi ár að þá erum við bara okay, þetta er bara virðing fyrir þú veist, þolendur hérna, og fórnarlömb og fjölskyldur þeirra verður að vera einhvern veginn í algjörlega í fyrirrúmi en þú veist
en þetta er kjöldan sko það sem mér finnst líka að vera svo ógeðslega mikilvægt er að þetta hvort sem að sé tengt í morðum eða öðrum brotum
mm-hmm.
við getum ekki hætt þú veist, það verður að segja frá þessu það já, má já. Ekkert fallandi feld
nei, nei.
Lengur að því að við, þú veist, sjáum bara George Floyd skilu, mm-hmm. það var bara eitthvað sem fyllti mælin mm-hmm. og það kom bylting
mm-hmm.
það já, er út af öld vatnsberans
já, og þú veist, baráttan er ótrúlega mismunandi og viðfeðum mm-hmm. og veist, það, hún er allstaðar mm-hmm. einhvern veginn
Við megum bara ekki gera lítið úr þessum litlu vettvangum mm-hmm. sem eru að segja sögurnar, mm-hmm. halda með lofti, mm-hmm. þú veist að því að þetta er það sem við þurfum mm-hmm. upplýsingaflæði
mm-hmm.
til þess að áttu okkur betur á því bara hvað þetta er raunverulega sturla.
Mm-hmm.
Saman yeah. sem þú veist þegar þetta gerast með þarna Birnu, skilu. Mm-hmm. Þú veist það bara, þetta er eitthvað svona augnablik bara í samfélagin okkar mm-hmm. sem að svona við hugsmum okkur
mm-hmm.
og við þurfum bara svona, ok, þetta er bara mm-hmm. of stórt mm-hmm. þess að það þarf að koma breytingar að það koma
já,
allt svona
Æ, já, en svo þetta stundum verðum við alveg ótrúlega einhvern veginn sorgmættar yfir þessu öllu saman og eins og núna og vorum að segja á þann að nú er bara survivor þema af því að við verðum bara að spynna okkur aðeins upp á botninum og bara sjá líka hvað gott
mm-hmm.
og hvernig fólk hérna vinnur með einhvern veginn sitt mótlæti og
mm-hmm.
það sem þau hefur lent í og gerir heiminn betra mm-hmm. eða betri, þú veist, með það þannig að það verður vonandi eitthvað svona, einhverjar nokkrir þættir viðbót.
En sko, besta við að við morgkastið er að ég býð alltaf eftir hérna þú veist, þessum ég man það var einhver sem að var eitthvað svona, hann var ekki hægt að gefa hann refsingu, hvað er þetta, svona hann var
ósakhæfur
já, ósakhæfur eða eitthvað svona þú veist, svona mitt bliss kemur alltaf í lokinu þáttunum þegar segið að hann fekk tvöfald lífstíð hann var, þú veist, að mm-hmm. hann þurfi bara að dúsa í einhverju skýta hólu
mm-hmm.
fyrir að hafa gert þetta
mm-hmm.
þú veist, mér finnst það vera þú veist, það góðu verið þetta svona upphaf meimál, eitthvað ágeð og svo endirin er svona réttlæti
já, já Ef, þú, en, ef réttlæti skildi kalla já,
ég segi það,
já, ég er líka alltaf mjög mikið ströggl með það einmitt sko, mm. því að ég trúi mjög mikið á betrun fólk sko.
Já, já.
Þannig að þegar ég er bara hverju þessi 17 ára drengur og dæmdur í tvöfald lífstæðfangilsi er ég ánað með það
ég er bara ógæslega ánað að fósta inn á það því ég heldur bara að ég var bara langa að tala um þetta því að ég er svolítið konfliktið í sjálfum mér hvar ég stend
já, við erum það öll
já, ok, að því ég fæ bara svona ég einhvern veginn, að því sko svo er ég svolítið brútal kannski er að ég fæ bara svona, þú veist, það er bara ef þú tekur mannslíf
mm-hmm.
sérstaklega ef þetta er bara einbyttur brotavili skilur þú mm-hmm. það fæ bara svona why even bother að hafa þú veist, ég, og nú er ég að segja eitthvað sem er mjög touchy neðu, þetta er mjög svona eitthvað, þú veist, þetta er, ég á ekki verið að segja þetta upp átt
mm-hmm.
en þú veist dauðarefsing fyrir mér er ekki eins galin
mm.
og mörgum og það áðan við mjög margt mm-hmm. eins og bara að fólk velji hvernig að deyri Austurríki
mm-hmm.
skilu, ég sé þetta ekki eins svona, ó nei eins og kannski margir því mér finnst bara að vera svolítið svona mm-hmm. veist, hvernig er þetta svona tönn fyrir tönn
já, já, ég að fruga það er nú hérna alltaf gömlu gömur sér ég alveg inn en sko, ég held að við allavega Ég, þú veist, mér finnst í rauninni bara, þú veist, hver erum við að dæma hver lifir og hver deyr
mm-hmm.
og á meðan að réttarkerfið okkar er eins ógeðslega ófullkomið og það er
mm-hmm.
og við höfum séð bara í þessum 400 plus þáttum sem við höfum tekið fyrir hvaða er í rauninni oft, þú veist, ekki oft náttúrulega en það er alveg gerist alveg að fólk er dæmt sagt
mm-hmm.
og það er ekki sagt
Nei.
Og
hérna, já, þú meinar
og ég meina þú veist, það er rauninni mér finnst veist, það er til dæmis bara, ok, þá erum við á gráu svæði með dauðarefsingu
mm-hmm.
ef að við erum já. Ekki með þetta tipptopp
sko. Algjörlega sko, mér finnst eins og galið að hugsa til þess að aðili sem að getur brotið kynferðslega
mm-hmm.
á konu eða barni
mm-hmm.
fær einhver ár
já, mm,
eða mánuði mm. og svo er einhver sem hefur bara dreip, en þú veist, en það sem að ástæðan fyrir að ég held að ég sé svona er að það sem ég veit svo vel er að samkendaleysi er stórhættulegt. Það er bara ógeðslega hættulegt að hafa siðlaust fólk hvað sem það er. Skilja, þannig þegar einhvernig bara þetta bend, bara þú veist, ef þú tekur líf einhvers ef einhver hefur kapasitetið á þess að vera í geðrófi eða eitthvað, þá er ég bara svona þú veist, við erum nýti sko.
Nei, 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 og svo er þetta sko þetta er svo mörg lög af því að svo kostar svo ógeðislega mikið að vera með fólk í fangilsi.
Já.
Þú veist, það er bara, það er ekki að leggja til samfélagsins en það kostar, þú veist við fyrir þangað, þannig að það er rauninni miklu betra fyrir samfélag að betra fólk til að það komist bara aftur út í samfélagi það er líka betra fyrir það ef að það kemst aftur út í samfélagi að því gefnu að þetta sé náttúrulega ekki bara eitthvað stór hættulegt fólk sem að getur ekki betur en svo er
ég er svona meira þar sko
já, já, og, en oft er það líka bara hérna, þetta eru afleiðingar veist, þetta er afurð einhver samfélags afurð í rauninni
þetta er oft bara okkur að kenna
algjörlega
þannig að þú veist mér, já ég ekki dauðarefsingakona
ekki heldur
það bara hreinlega út af því að mér bara við erum ekki nógu fullkomin sem samfélag til þess að
Nei.
Geta
það er hárrétt sko ég bara, mér finnst dauðin ekki einu svona mér finnst bara að vera svo svona sjálfsæður
já og ég náttúrulega veit að ég trúi því að þú veist þessum trúi ekki draug að ég held bara að þeirri drefst þá er bara, það er bara svart þú veist, það er bara búið
heldur það?
Alveg 100%
oh my god, þú ert að prófa að fara á sveppatrip
já, ég fóri
ég bara, það er svo geðveikt það er það sem að gerir allt þetta svo fallegt maður er svona, þú veist þú ert bara, þú verður bara þú veist, þetta hér þessi dimensjóna hvað sem kallum það, þetta leikrit þetta er bara eitthvað sem lítill þú bara, ég held það bara hold your breath ég held að það er eitthvað og þú ert bara sál sem að skrifa undir, bara ég ætla að fara í jörðina þú ert að finna út í afkvörðstirna og what your purpose is skilju, það getur bara verið einsfald og verið bara móðir eða svo þarf ekki að vera eitthvað hugjas gera eins vel á getur og vera okkur góð og bara allt snýst ást og kærleik skilju og svo ferðu svo bara deyrðu og þú, að því ég búin að horfa svo mikið að vídjum það sem er sko fólk að segja frá því þegar það deyr og kemur tilbaka, it's amazing og þá kemur aftur upp og það bara hvernig var þetta gaman og svo bara allt okkur fallegt og ást okkur einhver svona
já, ljósi. Mér þetta ótrúlega falleg pæling en ég bara er ekki þarna
og
ég...
Lóður þetta svefandrið
já, ég hana En ég veit ekki, þú veist, það er kannski líka bara einmitt þessi dramalýs og æska og þú veist, þetta, þessi regluvörður sem ég er og einhvern veginn axelskjalið og hérna. En ég væri alveg til í því af því að þú veist, ég var alveg til í það að bara, hérna, í öll skiptin sem ég held að ég sé fá heilblóðfall, hjartafall eða blóðtapa einhvers staðar, að þá er ég bara, heyrðu, endur að hlæja því að ég er bara að fara að hlá meira gaman.
Hvar?
Þú veist, ég meina, ef ég treðið í skiluru, þá væri það næs
já.
En ég er bara, herri, já, þá er það búið
Nei.
Og það er að slokka sjónvarpinu
Guð, þú voru að byrja að trúa öðru
En hvern er, hvað er þú að hugsa hennur?
Sko, ég náttúrulega alltaf skítrætt bara við það að deyja
já,
Bara í rauninni við að labba út úr húsinu mínu, þá hugsa ég
þannig líka, sko.
En líka bara við það að fara að sofa einhver fyrir að ræna mér, skiljið þetta, ég bara alltaf skítir þetta skjálandi En ég veit ekki, ég held að ég sé ég flakka dóldið, sko Mér langar að halda að sé eitthvað meir, skiljið Mér langar að trúa á að næst verði ég bara golden retriever, skiljiði eitthvað, verði bara alltaf ógisla hamngisum og
það veltari trú
hennar eiganda mínum, eða skiljiði en ég ekki þar, sko ég Nei. Svolítið, það
slökkt á sjónvarpinu
það verið að fara slökkt á sjónvarpinu
og bæði var ég bara til að gera disclaimer og fólk sem að hlusta ég ekki að hvetja alltaf á sveppatrif þetta er touchy subject og ég veit en þetta samt, sko ég, þú veist ég bara, þetta er eitthvað sem að ég bara svona no problem, bara þú veist, ég get bara það eitthvað, þú veist, og ég get bara sagt þú veist, að hafa farið í gegnum þetta þú veist bara að þú veist, ég, þetta er líka sem þú slærið, þú veist, það er svo mikil sássöki þetta,
já.
En þú veist að trúa því að þarna uppi eða þar, hvar sem þetta er, það er bara pure bliss þú veist bara,
ég væri náttúrulega aldrei að fara upp ég væri að fara niður
nei en það var einn gæði sem sagði, það er ekkert niður það er bara að eitthvað sál, þú veist, góð sál ferði baka og svo eru týndasálið sem að til dæmis myrt og veitt öðrum sásöka þær eru bara neðar og þær þurfa að channela, eða þær þurfa að tala gegnum segir mig að ef þú eru myrt af manninum og mamma einn myndi fara í til mig eitthvað svona mambo jambo þá þyrfti hann að tala í gegnum þig við að handan
Við, þetta alveg skáldsaga sem ég reyðbúin að lesa skilur, ég mista nú svolítið spennandi en það getur klengt í trúa á þetta sem raunulega hlutaldi sko.
En það er svo holt
en ég er svo, já,
trúa engla til dæmis
Nei. Nei. En nefnilega... þið veit, ég ótrúlega tilbúin í að skipta skoðun skilur, ef að það mætir mér engill
eða draugur
þá er bara velkomin, skilji, bankið þrisar ef þið eru hér
Já, en það en þú veist, eins og bara til mér að fara í svona sílasipin færðalag þá var náttúrulega færðið aðganga að þessu
Draugunum?
Jafni, bara aðrunni
Einhver annar vít
En það veit, ég Já. Ekki vissum að ég myndi fá aðgang að henni vítinni af því ég trú hann ekki
Já, emmitt Guð En áhugavert.
En sko, þetta bara alveg fyndið, því mamma bara, mamma trúir að, þú veist, trúir að drauga, eða skilur við, og eitthvað
Það mjög mikil miðla menning á frösta.
Já, já. En þetta bara, en ég segi eins og unnur, þú veist, eða mæti með draugur, þú veist, einhver eitthvað fólk sem ég þekki sem að látið og ég myndi gjarnan vilja hitta aftur, þá væri ég bara komið fagnandi.
Átjóð, sem ég öll búa hjá mér.
Já.
En þess vegna þurfum að opna fyrir það, með því að Ef þið vilja
En ég að segja bara, ég búin að segja það oft bara innilega velkomin
Já.
Tek fagnandi móti en á meðan ekki, skilur við að þá bara ekki
Guð, svo er ég eitthvað þeim ít einhverju á
Nei,
það er ekki
Nei, við erum reglilega spurðar að þessu líka bara í tengslum við vinnun okkar
Já. Já.
Bara hverri trúið þið En mér slíka bara eitthvað svo galið með allt þetta sem er svo gott og fallegt og svo gott heilbreytt að vona alls konar kærleikur og ást, af hverju er heimurinn svona ógæstlegur, þetta er allt satt skilur
það var
það sá punktu sko það er bara flóknasta sem ég veit
ég skil ekki af hverju einhver þarf að hafa það svona ógæstlega skýtt ef hann getur svo bara farið og verið bara heyrðið, þú stóðst þig vel sem syrgjandi móðir og gasa
það er nefnilega það sem að viti hvað þetta gaf mér ákveðna ró að trúa á að sé eitthvað fallegt annars staðar, að því hugsa bara Þið eigið ekki heiminn skil, neyfðu heiminn á ykkur ekki skil skilu, þú veist, þetta er bara ógeð, bara fyrir gefðu að þið þurftu að fæðast þarna með þetta ógeðslega liði kringum ykkur, bara ef þið, þú veist, ég meina traumatís börn núna á gasa ég bara svona, ég vona að það sé rétt sem ég trúi og þegar þau fara þá Alveglega. Bara er allt fallegt í heiminu sem býðir það.
Ég vona líka að þessi rétt sem þú trúir.
Ég skilja þess að því ég get ekki, þú veist ég get ekki heyrt þetta með bönn bara, ég, þú veist, ef að ég heyra einhver dó úr hungri þá hugsa ég, þú veist, helviti þeirra bara búið.
Já,
skilja ég bara, þetta er eitthvað svona en nú erum við að fara í rosalega touchy
Já, ég legg þetta svolítið bara til jafnsvið í rauninni trúarbröð og annað sem að ég bara, Það sem ég trúi bara við góðmennskan okkar
Góða í fólki
okkar, skilji,
Við þurfum bara að trúa að góða í fólki og þá vonandi verður hægt og rólega kannski næstu lífunum okkar
það
náu einhverju
næstur, ég mæti sem hundurum sem ég þrá að vera
Já, þá mæti við vonandi einhverja útopíu
Ég vona það
Herðu, morgkastið ef að, ég ætla að gíska allir sem að hlusta á morgkastið en ef það hafði ekki gert það þá er ógsta pældi að byrja núna geta að byrja bara fyrsta þætti og auðnissu upp. Ég þarf það að fara að gera það.
Vistu hvað er mikið fólki sem gerir þetta?
Já,
og bara rúlar í gegnum þetta eins og ég rúlar í gegnum Grey's Anatomy.
Já, eða í Desperate Housewives.
Já,
það er alveg.
Og ég er bara, hvað meini?
Nei, ég ætla
að fara. En það eru fjölskyldum meðlum mér okkar bara, hvernig nennir fólk að hlusta okkur tala svona mikið, skil ekki.
Þið hérna á Unnur Borgþórs á Instagram.
Já.
Bylgja Borgþórs á Instagram. Og ég sendi á Unnum daginn og sagði þú ert að verða uppbóls influencerin minn.
Það var þegar ég búin að drulla við þrjá orkudrykkir og eitthvað, með sveitt hárið snúð.
Jú, because we need þetta the new era of influencers kerfinir hvað er þetta? Sýtu kér, iSurp, Sleepy, Netto B-Pro, love you, takk fyrir stuðningin Stelpur, mikið lánaðja
Sjöfum leiðis!
Komið oftar
sem oftast.
Bye.
Bye.